الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ve bugünkü dersimiz Allah Azze ve Celle'nin izniyle bid'at barasında olacak ve Allah'ın dininde gözəl bid'ət olduğunu qəbul edənlərə rədd olacaq. O tayfalar ki, qəbul ediblər ki, Allahın dinində gözəl bid'ət var və qəbul ediblər ki, bid'ət gözəl ola bilər. Və təbii ki, biz bilirik ki, hər bir ibadətin və hər bir əməlin qəbul olması üçün iki şərt var və o şərtlərdən birincisi qulun etdiyi ibadəti xalis Allah üçün etməsi və ikincisi, o edilən əməlin Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olmasıdır. Hansı ki, Quran və sünnə buna dəlalət edir. Və təbii ki, ixlasın əksi riyadır, hansı ki, o ixlas lə iləhə illallahın tələbidir ibadətdə. Və sünnətin əksi də bidətdir, hansı ki, o sünnət ona tabiçilik Muhammedun Rasulullahın tələbidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məşhur hədisində, hansı ki, bu xutbətül həcədi daima dərslərində və xutbələrində bu kəlmələrlə başlayardı. Və Allah Rasulü buyurur, Və bu hədisi İmam Müslim və İmam Nəsai rahimahumullah kitablarında rəvayət ediblər. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللّٰهِ Həqiqətən kəlamın ən doğrusu Allahın kəlamıdır. Və bilin ki, ümumiyyətlə, kəlam üçün ən gözəl iki dənə sifət var. Bir, Danışan insanın doğru danışması, yəni sadiqlik və ikincisi, danışan insanın gözəl danışması. Bu, kəlamın ən gözəl iki xüsusiyyətidir. Və bu iki xüsusiyyət də Allah Azza və Cəllənin kəlamında var. Hansı ki, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا Allahdan doğru danışan varmı? Və başqa ayədə, Allahdan gözəl danışan varmı? Allah Azza və Cəllə öz kəlamını, öz kitabını iki vəsflə vəsfləndirir. Sadiqlik və gözəllik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədisində bunu deyir. Buyurur ki, فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ Yəni, sözlərin ən doğrusu Allahın kitabıdır. Və başqa ləfzdə gəlir ki, sözlərin ən gözəli Allahın kəlamıdır. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Və yolların da ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا Və yolların ən şərli olanı sonradan uydurulan şeylərdir və dində sonradan ortaya çıxan hər bir şey bid'ət, hər bid'ət zəlalət, Və hər zəlalət də cəhənnəm odudur. Və başqa hədisdə bu hədisi Buxar və Müslim ittifaqla rəvayət ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən əhdəfə fi əmrinə həzə mə leysə fihi fəhu varad. Yəni, kim bizim bu işimizdə, kim bizim bu dinimizdə, bizim bu əmrimizdə, Bu dinlə, dində olmayan bir şeyi ortaya çıxararsa, o rədd olunur. Rədd olunur, yəni o əməl onun öz üzərinə qaytarılır. Və ya rədd olunur, yəni o əməl məqbul olunmur. Və bu hədisin başqa ləfsində, Müslimin rəvayətində gəlir ki, və hədisi də anamız Ayşə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql edib, Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve rad. Yani kim bir iş eder, hansı ki o işi biz emretmemişik. O işin üzerinde bizim hükmümüz yoktu. O fehuve rad. Ey merdud. Yani o emel nedir? Redd olunub. Məqbul deyil. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən rəğibə ən sünnəti fəleysə minni. Bu hədisi də Buxar və Müslim rəvayət edir. Mən rəğibə ən sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, o məndən deyil. Və siz bilirsinizmi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü harada deyib? Və təbii ki, hər bir hədisin deyilmə səbəbi var. Və hər bir ayənin nazil olma səbəbi var. Və Allah Resulü bu sözü, yəni, Mən rəğibə ən sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, məndən deyil, bu sözü nə vaxt dedi? O zaman ki, üç sahabə, xeyir istəyən üç sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, evinə. Və Allah Rasulunu tapmıyır. Və bəzi şəri məsələləri maraqlanmaq istəyirlər. Allah Rasulunun namazı necə idi? Allah Rasulunun orucu necə idi? Həyat tərzi, zövcələri ilə əlaqəsi necə idi? Münasibəti. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evdə olmadığına görə anamız Ayşə radiyallahu anhə cavablandırır. Və deyir ki, Allah Rasulü bu cür ibadət edərdi, bu cür oruç tutardı və öz zövcələri ilə də münasibəti bu cür idi. Və sonra o sahabələr özləri içtihad edirlər. Və bir qərara gəlir ki, əgər Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin və şəriyyətin ən xeyirlisinin orucu bu idsə, gör bizimki necə olmalıdır. Və qərara gəlir ki, Fasilə vermədən hər gün oruc tutsun. Və o birisi qərara gəlir ki, daima namaz qılsın və o birisi də içtihad edir ki, öz zövcələrinə yaxınlaşmasın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evinə gələndə Ayşə anamız bu hadisəni ona nəql edir. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm o üç şəxsi çağırır, onları başa salır. Ki, mən oruc da tuturam, iftar da edirəm. Namaz da qılıram, dincəlirəm. Və zövcələrimlə, münasibətim də bu cürdür. Və sonra bu sözü deyir. Mən rəğibə ən sünnəti, fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, o məndən deyil. Fikir ver. Əslində, bu sahabələrin üçü də xeyir istəmişdi. Amma, Deməli, bu hədis bizə göstərir ki, tək xeyir istəmək və ya tək niyyətin yaxşı olması kifayət etmir. Həmçinin bu hədis rədd-i kimlərə, o kəslərə ki, onlar deyirlər. Namazda, orucda, zəkatda, dini işlərdə bidət olmaz. Ancaq biz bilirik ki, elə bidət bu şeylərdə olur. Çünki bidət əhli Belə başa düşüb ki, bidət o şeydir ki, hansı ki o şey şəriyyətlə əlaqəsi olmasın. O mənada ki, yəni o şey namazdan olmasın, zəkatdan olmasın, orucdan olmasın. Onda bu əslən bidət sayılmaz. Çünki bidət o şeydir ki, dində yenilik. Və bu hədis dəlildir. Və rədd onlara. Çünki bu hədisdə söhbət nədən gedir? Namazdan və orucdan. Və hər ikisi də vacib olan əməllərdir. Və baxma ki, o sahabələr xeyir istəmişdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Onların ortaya çıxardıqları yeniliyi rədd etdi. Və onları dəvət etdi nəyə? Öz sünnətinə. Və misal olaraq, gətirə bilərik zikri. Biz bilirik ki, zikir, Şəriyyətdəndir. Uca Allah buyurur ki, Ələ bi zikrilləhi tatma innəl qulub. Qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlaşır, rahatlıq tapır. Və Ve mesela bir insan otursa ve istese ki 30 dəfə, 40 dəfə, 50 dəfə, nəysə, say qoysa və ya qoymasa, La ilahə illallah desin. Deyə bilər, deyə bilər. Bidətdir, bidət deyil. Nə üçün? Çünki sən bu cür zikr edənə gəlib soruşsan ki, sən nə üçün bunu edirsən? O sənə cavab verəcək ki, mən Allah subhanahu taala zikr edirəm. Qəlbimi rahatlaşdırıram hə? Və savabımı artırıram. Amma bir şəxs qayda qoysa, misal üçün, zöhr namazından sonra hər gün 100 dəfə Lə həvlə və lə quvvata illə billəh. Və sən də bunu görürsən ki, bu hər gün zöhr namazından sonra 100 dəfə, yəni müəyyən sayda müəyyən zikr edir. İndi sənin gəlib sual verməyə ixtiyarın çatırmı ki, nə üçün bunu edirsən və ya dəlilin nədir? İxtiyarın çatır. Çünki bu, birincidən fərqlidir. Çünki birincidə bu qayda qoymamışdı. Amma ikincidə qayda qoyub. Və bu, Allahın dinində bidətdir. Niyə? Çünki şəriətə yeniliyi gətirib. Çünki ondan soruşulacaq ki, bunun dəlili nədir? Yəni, dəlil nədir ki, zöhr namazından sonra hər gün məhz bu zikri, məhz bu sayda edirsən. Artıq buna dəlil lazımdır. Baxma ki, zikir, yəni zikrin əsli şəriətdə var. Quran və sünnədə var. Və zikir müstəhəb olan əməllərdəndir. Və ən əfsəl zikir Lə iləhə illallahdır. Çünki bidət əhli deyir ki, əgər zikir şəriətdəndirsə, zikirdə necə bidət ola bilər? Və biz bu hadisi dəlil olaraq gətiririk ki, namaz da şəriətdəndir və oruc da. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin sahabələrin namazda və orucda ortaya çıxartdıqları yeniliyi rədd etmədi. Və gör nə deyir? Mən rəğibə an sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə, məndən deyil. Və necə ki, bu zikrə misal olaraq İmam Dərəqutinin sünən əsərində rəvayət etdiyi belə bir hədis var. Deməli, Əbu Musa Əl-Əşhəri, radiyallahu anhu, küfədə olanda bir gün gəlir, Abdullah ibn Məsudun qafısını döyür və deyir ki, ya ibn Məsud, məsciddə bir müsibət var, bir fəlakət var. İbn Məsud deyir, nə olub? Deyir ki, insanlar çıxıb, halqa şəklində oturublar, Və müəyyən sayı ilə Allah Azza və Cəllən zikr edirlər. Və fikir ver, sahabə bunu nə adlandırır? Müsibət. Və sonra İbn Məsud bu sahabə ilə gəlir məscidə və görür ki, doğrudan deyilən kimi var. Və gəlir deyir ki, hələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qab-qacağı sınmayıb, libası köhnəlməyib. Yəni, ölümündən çox uzun bir zaman keçməyib. Siz artıq onun dinində ortaya yeniliklər çıxarmışsınız. Və sonra onlar bəzi bəhanələr gətirirlər ki, yəni biz nə inirik? Öz zikirlərimizi sayırıq. Və İbn Məsudun cavabı nə olur? Siz öz günahlarınızı sayın. Əgər saymağa həvəslisizsə. Və sonra İbn Məsud deyir ki, mən Güman edirəm, zənn edirəm ki, bu şəxslər o şəxslərdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunlar barəsində demişdi. Yəni, xavarizlər. Hansılar ki, siz onların öz namazlarınızı, öz oruclarınızı, öz əməllərinizi onların namazlarının, oruclarının, ibadətlərinin yanında az görəcəksiniz. Və İbn Məsud o fikirdə olur ki, bunlar Məhz Allah Rasulunun xəbər verdiyi o dəstədəndir. Və bu hadisəni, bu əsəri, yarhamukallah, rəvayət edən tabiin deyir ki, mən izlədim onları və gördüm ki, Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhunun dediği kimi Nehravanda Ali ibn Abi Talibə qarşı vuruşanlar idi hamısı. Hamısı Nehravanda Ali'ye qarşı vuruşanlar idi. Ona görə bəzi hədisçilər deyir ki, çox güman ki İbn Məsud bunu öz içtihadı ilə etməyib. Və ola bilsin orada açıq-aydın dəlillər olub, açıq-aydın əlamətlər olub ki, bu əlamətlərə görə İbn Məsud belə bir hökm vermişdi, hansı ki dediyi sözdə haqq çıxmışdı. Və bu hədis səhihdir. İmam Dəraqutni Sünən əsərində rəvayət edib. Səhih sənədlə. Və bu hədis nəyə dəlalət edir? Hansı ki zikir şəriətdəndir. Ancaq gör, İbn Məsud və Əbu Musa Əl-Əşhari bu iki əzəmətli sahabə onların etdikləri əməlləri inkar etdilər. Və həmçinin misal göstərmək olar, İmam Abdurrazzaqın Musannəf əsərində 3-cü cild 52-ci səhifədə Tabiinlərin imamı Said ibn Musayyəbdən rəvayət etdiyi bu hadisəni. Hansı ki Said ibn Musayyəb daima görür ki, bir kişi süb namazını qılandan sonra 2 rükət namaz qılır. Və biz də şəriətdən bilirik ki, süb namazından sonra namaz qılmaq sünnəyə müxalifdir. Yoxsa müvafiqdir. Sünnəyə müxalifdir. Və tabiinlərin imamı Said ibn Musayyəb başlayır bu kişini bu əməlindən çəkindirməyə. Və gör nə deyir? Eyni bugünkü bidətçilərin dediyini. Deyir ki, ya Əbə Muhammed, künyəsi olur İbn Musayyəbin. Ya Əbə Muhammed, sən iddia edirsən ki, Allah Azza və Cəllə mənim qıldığım bu namazıma görə mənə əzab verəcək. Gör, həmin imamın, tabiinin fəhminə, sələfin fəhminə və cavabına. Deyir, mən demirəm ki, Allah ibadətvə görə səni cəzalandıracaq. Fəqət mən deyirəm ki, Rasulunun sünnətinə müxalif olduğuna görə bəli. Yəni, məsələ ibadətdə deyil. Və bütün bu hədislər bidət əhlinin fəhmini rədd edən hədislərdir, dəlillərdir. Yəni, məsələ ibadətdə deyil. Biz ibadətdən danışmırıq. Məsələ sünnətə müxalifətçilikdədir. Və qayıdıram o hədisə. Hansı ki, o hədisdə sahabələr namazda və orucda bidət çıxarmışdılar. Və namaz və oruc İslamın rükunlarındandır. İslamı ayaq üstə saxlayan dirəklərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə dedi? Məsələni ibadətə yönəltmədi. Dedi ki, mən rəqibə an sünnəti. Kim mənim sünnətimdən üz çevirsə məsələni nəyə yönəltdi? Sünnətə müxalifətçiliyə. Ona görə məsələ o ibadətdə deyil. Məsələ sünnətə müxalifətçilikdədir. Və ona görə bütün bu dəlillər bizə göstərir ki, şəriətdə əsas olan əməlin çoxluğu deyil. Şəriətdə əsas olan əməlin sünnətə müvafiq olmasıdır. Bu səbəbdən sələflərdən biri deyir ki, qoy əməlin az olsun, ancaq sünnətə müvafiq olsun, əməlin çox olub bidət olmaqdansa. Və sələflərdən biri deyir ki, eyni bu kəlama, bu sözə müvafiq bir sözdür, bunun oxşarıdır. Deyir ki, sünnətdə ixtisar, bidətdə içtihadda nəfsəldir. Yəni, etdiyin əməl az olsun, ancaq sünnətə müvafiq olsun. Bu xeyirlidir etdiyin əməl çox olub da sünnətə müxalif olmaqdansa. Və bu səbəbdən İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, İttəbi'u və lə təbtədi'u. İki kəlmədir. İttəbi'u və lə təbtədi'u. Tabi olun. Bidət çıxarmayın. Hansı ki İmam Dərimi Sünən əsərində 1-ci cild 80-ci səhifədə nəql edib. Və İmam Tirmizi Sünənində 2738-ci hədisdə hansı ki bu hədisi Şeyx Əlbəni Həsən görüb və hədis də Həsəndir. İmam Nafi Rahimahullah nəqledir ki, bir gün bir kişi Abdullah İbni Ömer radiyallahu anhumanın yanında askırır. Və İmam Nafi İbni Ömer'in tələbələrindən olub. Və İbni Ömer kimdir? O sahabələrdəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabiçiliyidə həris olan sahabələrdəndir. Hətta o məsələlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi izləyirdi ki, o məsələlər şəriətdən deyildi, adətdən idi. Hətta adətdən olan məsələlərdə belə Allah Rasulunu izləyirdi. Və bu cür həris idi Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə tabiçiliyə. Və İmam Nafi deyir ki, bir kişi bir gün İbni Ömərin yanında askırır. Və nə deyir? Deyir ki, əlhamdülillah. Və sonra əlavə edir. Əlhamdülillah və səlamu alə rəsulillah. Yəni, mən sual verirəm. Dediyində şər var. Şər var. Xeyr deyər kim? Bir də dəli, şər var. Şər onda deyil ki, o dedi ki, əssəlamu alə rəsulillah. Şər ondadır ki, o sünnətə müvafiq hərəkət etmədi. Bax sahabəyə, o zaman ki, İbn Ömər buna eşidir və deyir. Və ənə əqul. İbn Ömər deyir ki, mən də deyirəm, əlhamdülillah və səlamu alə rəsulillah. O zaman ki, eşidir ki, əlhamdülillah və səlamu alə rəsulillah. İbn Ömər deyir ki, mən də deyirəm, əlhamdülillah və səlamu alə rəsulillah. Yəni, bunda problem yoxdur. Biz də deyir, biz də yəni Allah həmd edirik. Fikir ver, fikir ver. İbn Ömərin sözünə fikir ver. Deyir ki, mən də bunu deyirəm. Yəni, biz də Allah həmd edirik. Biz də Rasuluna salam deyirik. Bunu biz də edirik. Və leysə həkəzə əlləmənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Və lakin Allah Rasulu bizə bu cür öyrətməyib. Necə öyrədib? Əlhamdülillah, alə kulli hal. Hər halda Allah həmd olsun. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəyə öyrədib? Askırandan sonra əlhamdülillah deməyi. Yəni, biz də Peyğəmbərə salam deyirik. Ancaq askırandan sonra yox. Bu şərdir, şərdir. Şərdir ona görə yox ki, Rasuluna salam deyir. Şərdir ona görə ki, sünnədə olmayan şey deyir. Hansı ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətində bu yoxdur. Və necə ki, Sufyan əs-Səvri, rahimahumullah, deyir ki, bidət İblisə asilikdən daha sevimlidir. İblis dində olan bidətləri daha çox sevir. Nə üçün? Əs-Səvr deyir ki, rahimahumullah, deyir ki, çünki asiliklərdən tövbə var, bidətdən tövbə yoxdur. Səbəb nədir? Və həqiqət də belədir. Doğrudan da asiliklərdən tövbə qapısı çox açıqdır və ehtimal çox böyükdür. Amma bidətdən tövbə ehtimalı çox azdır və bəlkə də yoxdur. İnsan nə zaman günahlara tövbə edir? Nə zaman? O zaman ki, peşman olur. Çünki tövbənin əsli nədir? Qəlbdə peşmançılıq. Tövbənin əsli budur. Və bu peşmançılıq nə zaman baş verir? Sual. İnsan etdiyi əməli, etdiyi asiliyi pis görməsə, o etdiyindən peşman ola bilər? Heç vaxt. Ona görə hər bir asi əslində öz asiliyini pis görür. Siqaret çəkən bilir ki, zərərdir. Heç bir oğru iddia etmir ki, etdiyi əməl salih əməldir. Deyir ki, etdiyim əməl pisdir. Fəqət bəhanələr gətirir ki, imkansızam, heç yanda işləmirəm, ona görə getdim, oğurluq etdim. Ona görə hər bir asi etdiyi əməlin pis olduğunu bilir. fəqət edir. Pis olduğunu bildiyinə görə ehtimal var ki, haçansa peşman olar və tövbə edər. Amma bidət edən etdiyi bidəti pis görür? Yox. Çünki o etdiyi bidəti pis görsə, o bidəti etməz. O nə üçün bidət edir? Çünki etdiyini yaxşı gördüyünə görə. Yaxşı gördüyü müddətcə o etdiyindən peşman ola bilər? Çünki yaxşı görür. Ona fəxr edir. Və zənn edir ki, savab qazanır. Ona görə tövbə ehtimalı nədir? Çox azdır. Bu səbəbdən Süfyan əs-Səvr deyir ki, bu bidətlər iblisə daha sevimlidir bu asiliklərdən. Çünki bu asiliklərdən tövbə var, amma bidətdən tövbə yoxdur. Ona görə İmam Şafi rahimehullah deyir ki, bir qulun Allah qarşısına şirkdən başqa hər hansı bir günah ilə gəlməsi Rəbbinə bidətlə qovuşmasından xeyirlidir. Və həmçinin bu qaydadır. Şəriətdə bir bidət ortaya çıxdı mı, onun müqabilində bir sünnət aradan gelir. Və necə ki, Həsən İbn Ətiyyə deyir ki, Məbtədə'a qovmun bidətən illə nəzəallahu min sünnətihim mithləhə lə yu'iduha aleyhim ilə yevmil qiyamə. Yəni, bir qövüm dində elə bir bidət ortaya çıxarmaz ki, Allah onun mislində, o bidətin müqabilində olan bir sünnəti aradan qaldırmasın. Və o zaman ki, onun mislində olan bir sünnəti Allah o qövümdən qaldırar və o sünnət onlara qayıtmaz ta ki qiyamətəcə. Çünki bidətlər belə çıxır. O zaman ki, insan sünnəti tərk edir, nə olur? Orada bir boşluq əmələ gəlir. Və məcbur olur ki, o boşluğun yerini nə iləsə doldursun və o doldurduğu şey də dində bidətdir. Çünki sünnət olmayan şey bidətdir. Və bu qısa məlumat idi bidət barəsində. Fəqət o kəslər ki, dində gözəl bidət olduğunu iddia ediblər, onlar sünnətdən bəzi dəlillər gətiriblər. Məsələn, o dəlillərdən biri İmam Buxarinin səhi əsərində nəql etdiyi Ömər ibn Xattabın bu sözüdür. Hansı ki, Ömər ibn Xattab təravih namazının cəmaat şəklində qılınması üçün dedi ki, bu nə gözəl bidətdir. Və bidət əhli bu sözü dəlil götürüblər ki, Ömər ibn Xattabın bu sözü dəlildir ki, dində gözəl bidət var. Yaxşı, buna cavab nədir? Bu şübhəyə cavab. Təbii ki, Ömər ibn Xattabın bu sözü ki, bu nə gözəl bidətdir, bu şəri mənada deyil. Bu lüğəvi mənadadır. Nə üçün? Çünki bidət nədir? Bidət nədir? Görək, hələm, dilçi alimlər bu barədə nə deyib? Bidət kəlməsi ərəb kəlməsidir. Məsələn, İbn Munzir, Əl-Lisəndə, 1-ci cil 229-cu səhifədə, həmçinin Feyruz Abadi, hər ikisi də ən güclü dilçi alimlər olub. Xüsusən də İbn Munzir, Lisanul Arab ən böyük həzmli ərəb dili izahlı lüğətidir. Deyir ki, Əl-bidətu, Əl-hədəfu fiddin ba'dəl-ikməl. Bidət din tamamlanandan sonra ortaya çıxan bir şeydir. Sonradan ortaya çıxan bir şeydir. Nədə? Fiddin, dində, ba'del ikmal. Tamamlanandan sonra. Həmçinin İmam Nəvəvi. Təhzibul əsmə və lügət. Üçüncü cild, 22-ci səhifədə. Çünki bu kitabların cild səhifələrini qeyd edirəm ki, hansı ki bu alimlər bidət əhlinin isnad elədiyi alimlərdir. Məsələn, İmam Nəvəvi bidət barəsində deyir ki, İhdəsun mə ləm yəkun fi əhdi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında olmayan şeylərdir. O şeylər ki, Allah Rasulunun zamanında olmuyor. Yəni, o şeyin əsli Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında olmuyor. O şeylər nədir? Bidətdir. Və həmçinin İbn Rəcəb, Cəmi'ul Ulum vəl-Hikəm əsərində deyir ki, dində əsli olmayan, fikir ver, dində əsli olmayan və sonradan ortaya çıxan şeylər şəri olaraq bidətdir. Sonradan ortaya çıxan və ancaq dində əsli olan şeylər isə şəri bidət deyil. Lüğəvi cəhətdən bidətdir. Yəni, əslində bidətin tərifi bu deyil ki, sonradan ortaya çıxan. Bəli, sonradan ortaya çıxan bidətdir. Lüğəvi cəhətdən. Amma şəri cəhətdən demək ki, sonradan ortaya çıxan bu kəlmə kifayət etmir. Sonradan ortaya çıxan və şəriətdə əsli olmayan. Bu şeylər şəri cəhətdən bidətdir. Ancaq sonradan ortaya çıxan, ancaq şəriətdə əsli olan şeylər bidət deyil. Həmçinin bunu İbn Həcər, Fəthül Bəridə, 13-cü cild, 266-cı səhifədə. Həmçinin İmam Şatibi, rahimahullah, məşhur olan Əl-İqtisəm adlı əsərində də bu tərifi gətirib. Və indi baxaq, təravih namazının cəmal şəkildə qılmasına. Biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti üç hissəyə bölünür. Qövlü, feyli və təqriri. Yəni, qövlü, yəni sözlü sünnə. Sahabə deyir ki, eşitdim Allah Rasulu belə dedi. Feyli sünnə, sahabə deyir ki, gördüm Allah Rasulu belə etdi. Və həmçinin təqriri, sahabə bir şey deyir və ya bir şey edir. Allah Rasulu onu görür və ya eşidir. Susur və ya təsdiqləyir. Və bu dəlildir ki, sahabənin dediyi və etdiyi nədir? Sünnədir. Və bu da sünnətin üçüncü növüdür. Çünki batil olsaydı, Allah Rasulu batili eşidib də, batili görüb də ona susmazdı və onu təsdiqləməzdi. Və şəriətdə bir məsələnin isbatı üçün sünnətin bu üç növündən birindən dəlil gətirsən kifayətdir. Və təsəvvür et ki, təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasına dair sünnətin hər üç növündən də dəlil var. Feyli sünnədən dəlil var ki, Allah Rasulunun zamanında sahabələr onunla birgə təravih namazını cəmaat şəklində qılıblar. Qövlü sünnədən dəlil var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasını tövsiyə edib. Və təqrir sünnədən dəlil var. Allah Rasulü eşidir ki, bir qrup sahabə təravih namazını, yəni Ramazanda gecə namazını cəmaat şəklində qılırlar və Allah Rasulü onların etdiyi əməli tərifləyir. Və ondan artıq hədis var bu barədə, səhih və həsən olan. Və kim istəsə bu hədislərə baxmaq, Şeyx Əlbənin kitabı var, Salatü Təravih. Təravih namazı barəsində risaləsi var, o kitabda Şeyx Əlbəni bu hədislərin hamısını gətirib. Qövlü, feyli və təqriri sünnədən, həsən və səhih olan ondan çox hədis. Deməli, şəriətdə bunun əsli var. Yaxşı sual. Bəs Ömər ibn Xattabın deməsi ki, bu nə gözəl bidətdir. Nə üçün belə dedi? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında 3 gün və ya 4 gün təravih namazını cəmaat şəklində qılırlar. Və sonra Allah Rasulu cəmaat namazına çıxmır. Və sahabələr gəlib səbəbini soruşanda deyir ki, mən qorxdum ki, bu namaz sizə fərz edilər. Çünki Allah Rasulu sağdır və vəhidə kəsilməyib. Necə başqa hədisdə? Əgər ümmətimə çətin olmasaydı, hər namazdan qabaq misvak işlətməyi onlara fərz edərdim, əmr edərdim. Və bu çətinliyə görə Allah Rasulu cəmaata çıxmır. Ki Allah Azə və Cəllə onların bu namaza olan həvəsini görər və onlara bu namazı nə edərdi? Fərz edərdi. Və səbəb bu idi. Və bu hal Əbu Bəkr radiyallahu anhunun xilafətində də belə gedir. Və Ömər ibn Xattabın xilafətində də həmçinin. Sual. Allah Rasulu cəmaat şəklində təravih namazını tərk edəndən sonra sahabələr Allah Rasulunun zamanında və ya Əbu Bəkrin xilafətində cəmaat şəklində bunu qılırdılar, qılmırdılar. Cavab qılırdılar. Fəqət bu cəmaatçılıq pərakəndə şəkildə idi. Yəni 10 nəfər orada, 5 nəfər burada. Əslində cəmaat namazı qılınırdı. Həm Allah Rasulunun zamanında, həm də ki, Əbu Bəkrin xilafətində və Ömər ibn Xattabın da zamanında bu idi. Çünki hədisdə gəlir ki, əsərdə, Ömər ibn Xattab girir məscidə və görür ki, cəmaat bir məsciddə neçə-neçə cəmaatlar var və deyir ki, bəlkə bunları bir imamın arxasında toplayaq. Və belə də edir, Ubey ibn Ka'bın arxasında müsəlmanları toplayır. Və sonra deyir ki, bu nə gözəl bidətdir. Və həqiqətən də bu, lüğəvi cəhətdən yenilik idi. Yenilik idi. Çünki ondan qabaq ki, xəlifənin dövründə olmayan şeyi Ömər ibn Xattab öz xilafətində etdi. Və o zaman üçün bu nə idi? Bir yenilik idi. Ancaq bu yenilik şəri cəhətdən idi, yoxsa lüğəvi cəhətdən. Belə fərz edək ki, bidət əhlindən biri ilə münaqişə edirik. Yaxşı, mən iddia edirəm ki, Ömər ibn Xattabın deməsi ki, bu nə gözəl bidətdir. Bu, lüğəvi cəhətdəndir. Və o da deyir ki, yox, bu şəri cəhətdəndir. Bunun bir dənə ispat yolu var. İkinci yolu yoxdur. Biz bu əməlin və Ömər ibn Xattabın bu sözünün hansı mənada olduğunu bir yol ilə bilə bilərik. İkinci yolu yoxdur. O da nə? Dönüb baxacaq təravih namazının cəmaat şəklində qılınmasına. Şəriətdə əsli var ya yox. Əsli varsa, onun iddiası batildir. Çünki bidət nədir? Şəriətdə əsli olmayıb sonradan çıxan şeylər. Yoxsa şəriətdə əsli varsa, mənim sözüm haqdır, onun sözü nədir? Batildir. Və biz də dönüb baxırıq sünnətə və görürük ki, sünnətin hər üç növündən dəlil var. Və bu əməlin şəriətdə əsli var. Hansı ki, bu sözü deyən Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, özü Allah Rasulunun zamanında onun arxasında təravih namazını cəmaat şəklində qılırdı. Və həmçinin aleyküsselam və rahmetullah bidət əhli Osman radiyallahu anhunun cümə vaxtı ikinci azanını dəlil gətiriblər gözəl bidətə. Bu da onların ikinci şübhəsidir. Və deyiblər ki, əgər dində, yaxşı, dində ortaya çıxan yenilik bidətdirsə, onda Osmanın cümə günü ikinci azan təyin etməsi Osmanın bidətidir. Və bunun cavabı iki yöndəndir. Birinci budur ki, təbii ki, bu cavab kimədir? Sünnəti qəbul edən, fəqət dində gözəl bidət olduğunu iddia edən sufilərə, hansı ki onlar Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətini əməldə də olması dildə qəbul edir. Hansı ki onlar Allah Rasulunun əshabını qəbul edir. Birinci cavabımız onlaradır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Məndən sonra sizdən çox uzun yaşayanlar çoxlu ixtilaflar görəcək. Və o vaxtı sizə əmr edirəm, mənim sünnətimə və Raşid xəlifələrin sünnətinə azı dişlərinizlə yapışın. Və Osman radiyallahu anhu Raşid xəlifələrdəndir və bu da onun sünnətidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Raşid xəlifələrin sünnətinə tabi olmağı əmr edir. Bu birinci cavab. Və ikinci cavab o kəslərədir ki, onlar nə sünnəti, nə bu hədisi, nə də Osmanı qəbul etmirlər. Və onu Raşid xəlifə kimi də görmürlər. Onlara da cavabımız ikincisidir. Və biz deyirik. Bidət nədir? Şəriətdə əsli olmayıb, sonradan ortaya çıxan. Və biz rahat şəkildə deyirik ki, hər hansı bir namaz üçün iki dəfə azan vermək, şəriətdə əsli olan bir məsələdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz zamanında sübh namazı üçün iki dəfə azan verməyi əmr etmişdi, etməmişdi. Deməli, namaz üçün ehtiyac varsa, iki azan verməyin şəriətdə əsli var ya yoxdur? Əsli var. Burada şərt deyil sübh namazı, şərt deyil məğrib namazı, şərt deyil cümə namazı. İbrət sübh namazında deyil. İbrət nədədir? Ehtiyac var ya yox. Ehtiyac varsa bir namaz üçün iki azan verilə bilər. İstər bu sübh olsun, istər cümə. Və bu şəriətdə əsli olan bir məsələdir. Və Osman radiyallahu anhunun etdiyi əməlin şəriətdə əsli var. Çünki azan nədir? Azan nidadır, çağırışdır. O zaman ki, sübh namazında müəzzin nə deyir? Əs-salatu xayrun minən navum. Namaz yuxudan xeyirlidir. Bu zöhrdə deyilmir. Bu əsrdə deyilmir. Niyə sübhdə deyilir? Çünki ehtiyac var. Əs-salatu xayrun minən navum. Namaz yuxudan daha xeyirlidir. Deməli, şəriətdə əsli olan bir məsələdir ki, azanda nəsə ehtiyac olsa, deyə bilərsən, əssalət xayrun minən nav. Və ona görə hədislər var, əsərlər var ki, sahabələrin zamanında, hətta Allah Rasulunun zamanında və Allah Rasulunun zamanından da sonra olurdu ki, məğrib namazı üçün və işə namazı üçün azan veriləndə şiddətli yağış yağanda və biz bilirik ki, namaz bir neçə səbəbə görə birləşdirilə bilər və o səbəblərdən də bir yağışdır. Xüsusən də bu kimlərə aiddir? O kəslər ki, məscidin qonşuluğunda yaşayır və hər namaz üçün məscidə getmək onları nədir? Fərzdir. Və məğrib namazını cəmaat şəklində məsciddə qılırlar və yağış yağır. Və bunlar evə getsələr, işəyə qayıda bilməyəcəklər. Və şəriət icazə verir ki, məğribin ardınca sən işanı da qılasan. Və hətta Allah Rasulunun zamanında məğrib üçün yağış yağanda, azan verəndə bilirdilər ki, qıraqda olan gəlsə qayıda bilməyəcək. Və gəlib namaza çata bilməyəcək. Azanda deyirdilər ki, əlavə kəlmələr deyirdilər. Hayya alə salə, haydı namaza Əvəzinə deyərdilər ki, məsələn, hərə namazı öz evində qılsın. Azanda deyilirdi bu. Yəni, azan nidadır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin öyrətdiyi kəlmələrlə deyilir. Və şəriətdə əsli olan bir şey varsa, hansı ki, əssalatu xayrun minan nəum. Şəriətdə əsli olan bir məsələdir. Ehtiyac varsa, süb namazı üçün deyilib. Və ona görə Allah Rasulun zamanında ehtiyac olanda, hayyə alə salah əvəzinə deyilərdi ki, hərə namazı öz evində qılsın. Namazı çağırmırdılar. Və süb namazı üçün iki dəfə azan vermək şəriətdə əsli olan bir məsələdir və Osmanın etdiyi əməl şəriətdə əsli olan bir məsələ idi. Və ona görə onların deməsi ki, və bu əslən şübhə də deyil, telefon, təyyarə, maşın, onda bunlar bidətdir. Bəli, bidətdir. Bidətdir, lüğəvi mənada. Ərəb buna bidət deyir. Amma şəri mənada yox. Çünki şəriətdə hər şeyin bir lüğəvi mənası var, bir də islahi mənası. Məsələn, namaz, əssalə, lüğəvi mənası nədir? Dua. Amma islahi mənası nədir? Şəri mənası. Təkbirlə başlayaq, salamla bitən. Xüsusi şəkildən və xüsusi sözlərdən ibarət olan ibadətin adı. Zəkat lüğəvi mənada nədir? Mənalarından biri təmizləmə. Amma şəri cəhətdən mənası başqadır. Müəyyən bir həd var, malın miqdarı var, bir il üzərindən keçməlidir, şərtləri var. Və bidət də belə, o dedikləri məsələlər, Lüğəvi cəhətdən bidətdir, amma şəri olaraq yox. Və ən güclü rəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu sözüdür. Kullu bid'atin balələ. Hər bid'ət zəlalətdir. Kullu ərəb dilində nədir? Usul-i fiqhdə ümumi ifadə edən, yəni ümumi hökmü ifadə edən Ləfslər var, elə onlardan birincisidir. Kullu nəfsin zəiqatul məud. Hər can ölümü dadacaq. Kullu nəfsin. Bu dəlildir ki, ölümü dadmayan can yoxdur. Kullu bidətin balələ. Hər bidət zəlalətdir. Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm deyəndən sonra ki, hər bidət zəlalətdir. Hər bidət. Sən necə deyə bilərsən ki, yox. Hər bidət zəlalət deyil, bidətin bəzisi zəlalətdir, bəzisi hidayət. Və həmçinin dəlil gətiriblər İmam Müslimin səhi əsərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu sözünü. Allah Rasulü buyurur ki, kim İslamda gözəl bir cığır açsa və ondan sonra Kim ki, bu cığıra tabi olsa, bu cığırla geçsə, o gedənlərin savabından azalmadan buna da gələcək. Və hədisdə gəlir ki, kim dində gözəl bir cığır açsa və bidət əhli deyib ki, deməli, hər kəs dində gözəl bir cığır aça bilər və bunun da adını qoyublar nə? Gözəl bidət. Və bu şübhənin cavabında biz deyirik. Bu sözü deyən kimdir? Kim dində gözəl bir cığır açsa sözünü deyən kimdir? O kəsdir ki, bu sözü deyib. Kullu bidətin balələ. Hər bidət zəlalətdir. Yəni, bu sözü deyən, bu sözü deyəndir. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm. Əgər sən iddia edirsənsə ki, Allah Rasulunun bu sözü kim dində gözəl bir cığır açsa, gözəl bidətin dəllidir, onda sən iddia etmiş olursan ki, Allah Rasulunun iki sözü bir-birinə ziddir. Və fikir ver hədisə. Kim İslamda bir cığır açsa. Hədisdə nə gəldi? Kim İslamda bir cığır açsa. Məgər bidət İslamdandır? Sonra hədisdə başqa ləfsə fikir ver. Kim gözəl bir cığır açsa. Məgər bidət gözəldir? Və sonra biz baxırıq bu hədisə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü bu hədisin deyilmə səbəbinə. Və İmam Müslim bu hədisi Kitab-ı Zəkat, Zəkat kitabında Bəbu hathi alə sadəqa Sədəqəyə həvəsləndirmə bölümündə nəql edib. Sədəqəyə həvəsləndirmə bölümü. Amma hədisdə sədəqədən söhbət açılır ya yox? Cavab bəli. Çünki bidət əhli hədisi tam gətirmir. Çünki hədisin deyilmə səbəbi var. Ümumiyyətlə, bu qaydadır. İstər ayələr olsun, istər hədislər. Əgər məsələni düzgün başa düşmək istəyirsənsə, ən birinci baxmalısan ayənin nazil olma səbəbinə və həmçinin hədisin deyilmə səbəbinə. Ki, Allah Rasulü o sözü nə üçün deyib? Əgər səbəb sənə bəlli olsa, hədis də sənə bəlli olacaq. Hədis sənə aydın olacaq. Və çox vaxt bidət əhlinin bu üslubudur. Bidət əhlinin üslubudur ki, onlar ayənin nazil olma səbəbini, hədisin deyilmə səbəbini qeyd etmədən birbaşa ayəni və ya hədisi dəlil olaraq gətirirlər. Bu, bütün bidət əhlində olan xüsusiyyətdir. Məsələn, biri dəlil gətirir ki, kim Fatiməni incitsə, məni incitmiş olar. Və Abu Bakır fədəki Fatiməyə vermədi, Fatiməyə incitdi. Deməli, Allah Rasulunu incitdi. Allah Rasulunu incidə, deməli, Allahı incidir. Bu qədər danışmaqdansa, sən hələm denən ki, Allah Rasulu bu sözü nə üçün dedi? O zaman ki, Əli Abu Cəhlin qızı ilə evlənmək istədi, Əliyə dedi, kim ki Fatiməni incitsə, məni incitmiş olar. Və salam. Sən əslində kimə təyin etdin? Əliyə. Bu hədisi dəlil gətirməyinlə. Yəni, hədisin deyilmə səbəbinə baxanda hədis sənə nə oldu? Aydın oldu. Həmçinin bu hədis. Bir şəxs olur, imkan olmur. Və ənsallardan biri gəlib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o kasıb sahabə üçün dua eləyir. Və ənsallardan biri gəlib ona bir şeyi sədəqə verir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, kim İslamda gözəl bir cığır açsa. Bu nəyə bənziyir? Bir kasıb insandır. Mən gəlib ona insanların gözü önündə yardım edirəm. O niyyətlə ki, məni görüb onlar da yardım etsinlər. Mən nə etdim? Gözəl bir cığır açdım. Və kim ki bu əməlimdə mənə tabi oldu, mənə tabi olanın etdiyi əməlin savabından, ondan azalmadan mənə də gəlir. İndi sual. Sədəqə vermək bidətdir? Cavab yox. Və ona görə İmam Müslim hədisi Bəbu hathi alə sadəqə sədəqəyə həvəsləndirmə bölümündə nəql edir. Həmçinin bu hədis nəyin dəllidir? Ölmüş sünnəti dirçətməyin. Məsələn, bir yerə gedirsən, görürsən ki, orada insanlar, misal üçün, misvak işlətmir. Və sən başlayırsan bu sünnətə əməl etməyə və orada onlar üçün nə edirsən? Gözəl bir cığır açırsan. Və sənə baxıb, o yerdə kim ki misvak işlədir, onların etdiyi əməlin savabından azalmadan sənə də yazılır. Və sonda dərsimi İmam Məlik rahimahullahın sözü ilə tamamlayıram. Kim İslamda bir bidət ortaya çıxarar və onu gözəl görərsə, o iddia etmiş olur ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haindi. İmam Malik rahimehullah ne deyir? Kim dində bir bid'ət ortaya çıxarar və o bid'ətini gözəl görərsə, o demiş olur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haindir. Nə üçün? Çünki Allah azze ve celle buyurur ki, Əl-yevmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Və o kəs ki deyir ki, dində gözəl bid'ət var, o iddia etmiş olur ki, dində gözəl bir xeyir əməl var imiş və Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bizə bunu çatdırmayıb. Və bizi bu xeyirdən nə edib? Məhrum edib. Və sonra kimsə yatıb yuxusunda bunu görüb, ağlına gəlib, dində Allah Rasulunun əmr etmədiyi bir şey insanlara əmr edib. Və İmam Məlik deyir ki, o gün dində olmayan şeylər bugün də dindən deyil. Məsələn, bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü qeyd edir. Və o insan etiraf edir ki, bu bidətdir. Fəqət nə deyir? Bu bidət gözəl bidətdir. Allah üçün deyin, elə bir bidətçi varmı ki, bidətini pis görsün? Yaxşı, sən bidətçi və sənə müxalif başqa bir bidətçi. Sən onun bidətini pis görürsən, o da sənin bidətini pis görür. Ancaq hamınız öz bidətinizi yaxşı görürsünüz. Necə olsun? Yəni, ölçü nədir onda? Yaxşını pisdən ayıran meyyar nədir? Sənin öz əməlvi yaxşı görməyi? Təbii ki, yox. Ölçü odur ki, baxırsan bu əməl sünnətə müvafiqdir ya yox. Və salam. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz doğum gününü qeyd edib, əgər sən deyirsənsə ki, mən Rasul sallallahu aleyhi və səlləmi sevirəm və biz deyirik, onun əshabı və əhli beyti səndən çox sevirdi və heç bir bunu etməmişdi. Və əgər doğrudan da sevirsənsə, Allah azza və cəllənin bu ayəsinə əməl et. Qul, Rasulum, de ki, İn kuntum tuhibbun Allah, fəttəbi'uni. Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Allah sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Və doğrusunu Allah bilir və dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bizi sünnət və haqq üzərində sabit etsin. Subhanək Allahümə və bihamdik. Əşhədu və la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.
Hardan götürdülər bəs bu zaman? Əliyən vəliyullah.
Və onlar özləri etiraf edirlər ki, bu bidətdir. Məsələn, risalələrinə baxsan, azan bölümünə. Məsələn, Xomeyninin, Stanin, Lənkəraninin risalələrinə bax, azan bölümünə. Çoxsu üçüncü şəhadəti ümumiyyətlə yazmırlar. Azan bölümündə risalələrdə yazılmır. Yazılanda da yuxarıda bir qeyd qoyulur və sətir altı yazılır. Üçüncü şəhadət azanın tərkib hissəsindən deyil. Fəqət sonradan savab qazanmaq niyyəti ilə biz bunu əlavə etmişik. Və biz deyirik ki, təbii ki, nə eləmişik? Əlavə etmişik. Yəni, insan özü etiraf edir ki, bu nədir? Bidətdir. Və bidət ilə nə qazanmaq istəyir? Savab. Və bu da zəlalətdir. Və onlar özləri bunu etiraf edirlər. Buyur.
Bir haqqa edə biz ki, ehtiyac duyulursan, da namazda çalışdıq,
əməli
olmadılar. Bir mürafizlər iddia edə bilər ki, biz də ona əsasən öz çalışımızda ehtiyac var, məsələn, əlavə edirik.
Yox, çünki burada iki fərq var. Birincisi, demələri ki, ehtiyac var, bu yalandır, çünki ehtiyac yoxdur. Nə ehtiyac var? Sahabə deyir ki, hayyə alə saləh demədi, dedi ki, hamı namazı evində qılsın. Hayyə alə saləh nədir? Haydi namaza. Amma bu məqsəd namaza çağırmaq deyil. Fəqət azanı nə üçün verdi? Çünki şərtdir. Məsciddə verilməlidir hər namaz üçün. Hayyə alə saləh demədi. Çünki bu namazı çağırmaqdır. Bunun əksinə dedi. Dedi ki, hər kəs namazı öz evində qılsın. Ehtiyac var deyənə dedi. Amma onun deməsi ki, bizdə də ehtiyac var, heç bir ehtiyac yoxdur, yalandır. Yəni nə ehtiyac var? Bu bir. İkincisi, sahabə bunu bir dəfə dedi. Hər namazda demədi. Ya səndə nə ehtiyac var? Sən nə deyirsən? Sən deyirsən ki, Əli Allahın dostudur. Nə ehtiyac var? Biz də deyək ki, Abubakr Allahın dostudur, buna ehtiyac var. O bidət damısı. Və o hadisə də bir dəfə olur və ya iki dəfə olur. Hacan ki, ehtiyac var onda. O demək deyil ki, onlar azan dəyişdilər və hayya alə saləhi çıxartdılar. Onun yerinə daima bunu dedilər. Yox. Bir dəfə hadisə olub, ehtiyac olub və belə də eləyiblər.
Qəfədən deyir, siz bu həmin o dəlillər hamıza zəif və ödüməz hədislər əsasına
da. Nə? Hansı dəlillər?
Bu bir dəfə həmin dəlillər.
Aha.
Bir səbəb nədir bunda?
Yox, bir dəfə həminin halı budur ki, ümumiyyətlə, sünnə insanı birləşdirir. Bidət insana ayırır. Nə üçün? Çünki sünnətin əsli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdir. Bidətin əsli nədir? İnsanın öz ağlı. Ağlılar müxtəlifdir. Və salam. Sənin bidət, gözəl bidət gördüyü, mən gözəl bidət görmürəm, zəlalət görürəm. Sənin zəlalət bidət gördüyü, mən gözəl bidət görürəm. Yəni, bidətçilər öz aralarında hələn təyin edə bilməyiblər ki, hansı bidət gözəldir. Aydındır. Ona görə onlar bidət əhlinin halı belədir. Onlar baxarlar. Əgər onlara qarşı Qurandan və ya sünnədən səhi bir dəlil gətirsən, çalışarlar ki, o ayəni və o səhi hədisi təvil etsinlər. Aydındır? Hə? Təvil etsinlər. Yəni, yosunlar.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.